U emisiji Naučni skupovi možete pratiti izlaganje Aleksandra Lukića Čovek i drugstvo sa nedavno održane filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru. Posle izlaganja prenosimo i deo rasprave u kojoj učestvuje Ivan Milenković.
Ja ću govoriti o Kantovim nekim shvatanjima koja se tiču prirode čoveka, a sveukupno izlaganje u tom pogledu nazvao sam Kant i drugstvo, odnosno Kant i drugi, može se i tako reći. Čovek zajedno sa drugim ljudima u tom pogledu gradi društvo. Hteo sam samo da ukažem na to kako se zapravo došlo do reči društvo, preko reči drug, a u srpskom jeziku sa tim je i srodna reč drugi. Tako da druga možemo da tretiramo i kao onog drugog. U Kantovoj filozofiji veoma važno mesto zauzimaju pojmovi kauzaliteta i slobode. U određenju kauzalnosti on se suprotstavlja tradicionalnom, onom pre svega aristotelovskom poimanju četvorostrukosti uzroka, ali je nastojao da dođe do pozicije u kojoj se pojam kauzaliteta ne bi zasnivao ni na Humovskom principu ponavljanja iskustava. Opravdanje pojma kauzaliteta zahtevalo je u tom smislu uvođenje i nekih drugih pojmova preko kojih razum ostvaruje vezu sa stvarima a priori. Svaki naš sud u kojem se izražava kauzalna veza A sledi B, Kant određuje kao sintetički, odnosno kao kombinaciju opažaja sa pojmom a priori. Sa druge strane, pojam slobode video je kao nepremostivu prepreku za empirističke filozofije, ali u isto vreme i kao ključ najuzvišenijih praktičnih načela za kritičke moraliste, koji pomoću njega uviđaju da nužno moraju da postupaju racionalno. Odatle i dvojaka priroda metafizike kod Kanta, metafizika prirode i metafizika morala. Prema Kantovom mišljenju, iz toga proizlazi i to da fizika i etika moraju da imaju svoj empirijski i racionalni deo. Ono što je empirijsko pripadalo bi antropologiji, dok bi racionalni deo bio čista filozofija morala. Spoj racionalnosti i slobode kao kauzalitet aus Freiheit, iako deluje suprotstavljajuće, to jest kao spajanje nespojivog, predstavlja supstancijalno mesto u Kantovom učenju u pogledu čovekovog bića. Upravo tu, u pojmu čoveka, sjedinjeni su važni pojmovi fenomenalnog i noumenalnog. Ipak, nijedna kategorija kao čisti pojam razuma, pa time i kauzalitet, ne može neposredno da se primenjuje na opažaje, pa niko neće reći, piše Kant, ova kategorija, na primjer kauzalitet, može i čulima da se opazi i nalazi se u pojavi. Da bi opravdao primjenu čistih pojmova razuma na pojave, Kant kaže da je potrebno nešto treće, koje bi bilo slično sa jedne strane sa kategorijom, a sa druge sa pojavom. Na taj način došao je do pojma transcendentalne sheme kao intelektualno-čulnog entiteta. Schema predstavlja formalni i čisti uslov na osnovu kojeg je razum usmeren u svom postupanju i predstavlja proizvod uobrazilje čiji je cilj samo jedinstvo u odredbi čulnosti. Schema nije isto što i slika. Tako, na primjer, pojmu trougla ne može da odgovara ni jedna njegova slika zbog nedostižnosti i opštosti pojma, dok schema trougla, kako navodi Kant, može da postoji samo i jedino u mislima i znači jedno pravilo za sintezu u obrazilje u pogledu čistih oblika u prostoru. Slika je proizvod empirijske, a schema transcendentalni proizvod, čiste u obrazilje a priori, koja je istovremeno i uslov postojanja one prve. Schema kauzaliteta neke stvari određena je kod Kanta kao ono što je realno, a posle čega uvek nastaje nešto drugo kao sukcesija raznovrsnosti koja podleže nekom pravilu. Kategorijama relacije odgovaraju principi analogije iskustva, čiji je osnovni stav zasnovan na sintetičkom jedinstvu pojava prema njihovom odnosu u vremenu. Kategorija kauzaliteta pripada drugoj analogiji koja tvrdi da se sve promene dešavaju po zakonu spajanja uzroka i posljedice. Objašnjenje ove analogije zasnovano je na usklađivanju irreverzibilnosti kauzalnog niza sa nepovratnošću vremena. Kauzalitet pripada sledovanju kao jednom od tri modusa vremena, pored trajanja i jednovremenosti. Kant je ovde pokušao da dokaže da je kauzalitet uslov iskustva i da se iz njega ne može izvesti. Svako stanje stvari u svom nastajanju sadrži nešto od onog stanja stvari kojemu prethodi, kako navodi Kant, zato što ono stanje kojem ne bi prethodilo nikakvo drugo stanje ne bi se moglo aprehendirati, kao ni samo prazno vreme. Kant kaže, svaka aprehenzija nekog događaja jeste, dakle, jedan opažaj koji dolazi za nekim drugim opažajem. U tom pogledu opažaju se dve stvari koje dolaze jedna za drugom, što proizvodi spajanje dva opažaja u vremenu. Ovo spajanje nije empirijski zasnovano, već, kako kaže Kant, jeste proizvod jedne sintetične moći u obrazilje, koja određuje unutrašnje čulo u pogledu vremenskog odnosa. Spajanje kao rezultat imaginacije može da bude izvedeno tako što će jedno biti u vremenu pre drugoga i obrnuto. Sledovanje je na taj način Kant subjektivirao, jer to pre ili posle odnosi se samo na ono što subjekt ima, a nije samo stanje stvari, to jest objektivni odnos ostaje neodređen. Da bi se došlo do određenja, potrebno je odnos ta dva stanja, pre i posle, da se odredi kao nužan. Kantu je za to potreban pojam koji u sebi sadrži nužnost sintetičkog jedinstva kao čist pojam razuma, a to je pojam uzroka i posljedice koji Kant određuje na sljedeći način. Posljedica je ono što u vremenu dolazi kao nešto što dolazi za uzrokom, odnosno posle uzroka, a ne kao nešto što bi samo u obrazilji moglo prethoditi. Mogu se istaći ovde i neki istraživači kao što je Paul Gajer, koji iznose značaj dualizama u Kantovom razumevanju čoveka. Paul Gajer, na primjer, kaže da je Kant insistirao da je ljudska misao neumoljivo razdvojena osnovnim dualizmom, distinkcijom između čulnosti i razuma, distinkcijom između fenomena i noumena, ili pojave i stvarnosti, i iznad svega distinkcijom između teorijskog i praktičnog uma. Gajer upozorava da bi takva dualistička pozicija mogla da dovede do nerazumevanja i nesporazuma u pogledu Kantovog učenja. Moglo bi izgledati, smatra Gajer, da teorijski i praktični um čine dve sasvim odvojene oblasti ljudske misli, koje nikako ne bi mogle da čine jedinstven sistem. Sa jedne strane, u sferi teorijsko koristimo čiste forme čulnosti i razuma, dok se u sferi prakse pozivamo na čisti praktični um, kako bismo odredili šta istinski slobodna bića treba da čine u odnosu na sebe i druge. U Kantovim političkim spisima, to je posebno zanimljivo i važno, mogu da se nađu neke teze koje sasvim odgovaraju ovim tezama koje Kant iznosi u svojoj, da kažemo, teorijskoj i praktičnoj filozofiji, to jest u svojoj teoriji saznanja i moralnoj filozofiji. Tu pre svega mislim na njegovu tezu o nedruštvenoj društvenosti, koju on izne u spisu ideja opšte istorije, usmerene ka ostvarivanju svetskog građanskog poretka. U tom spisu Kant kaže, sredstva kojima se priroda služi da bi ostvarila razvitak svih ljudskih obdarenosti, jeste antagonizam koji između pojedinaca vlada u društvu, pod pretpostavkom da on ipak na kraju postaje uzrok zakonitog poretka među njima. Taj antagonizam zapravo jeste ta nedruštvena društvenost ljudi. Sa jedne strane postoji sklonost čovekova da stupi u društvo, ali u isto vreme postoji otpor tom stupanju u društvo, koji stalno preti, kako Kant kaže, da razjedini to društvo. Za Kanta je očigledno da se ta sklonost nalazi u ljudskoj prirodi. Možemo da dodamo zapravo da su to dve sklonosti. Jedna je za tim udruživanjem, a druga je ona za razdruživanjem. Može se reći da zapravo ova nedruštvena društvenost pretpostavlja opet neki dualizam unutar ljudske prirode. Taj dualizam bi značio da čovek predstavlja individu, da predstavlja jedinku, dakle, koja je sama za sebe i čovek često želi da bude sam. Ne želi nikoga drugoga u svojoj okolini. Neki ljudi to uzimaju kao životni princip, a postaju recimo monasi. Ali oni pravi monasi ovde, kad kažem ona, mislim na onog pravog koji je otišao iz ovog sveta, je li posvetio se onom drugom. Ali sa druge strane, u čovekovoj prirodi, pored te sklonosti, postoji sklonost da se udružuje, da komunicira. I te dve njegove sklonosti su u nekoj vrsti sukoba, ali i u određenom jedinstvu. To po mom mišljenju, jeste ono što je važno za određenje te nedruštvene društvenosti. Kant još dodaje da čoveka zapravo odlikuju veoma često častoljublje, lakomost, vlastoljubivost, razne slične osobine koje zapravo doprinose tom antagonizmu. Međutim, Kant također kaže, bez nedruštvenosti i sa njom povezanog otpora i samoživih prokteva, svi talenti bi ostali neispoljeni. Dakle, Kantova teza je da dobre stvari zapravo nastaju upravo iz neke vrste samoživosti. Kant kaže, kada bi ljudi bili bezazleni kao ovce, teško bi u svom životu pronašli veću vrednost nego što je same ovce imaju. I zato dalje u tom tekstu koji sam naveo, zahvaljuje prirodi za netrpeljivost, takmičarsku sujetu, nezajažljivu žudnju za imovinom, pa i gospodarenjem. Bez njih, kaže Kant, sve prirodne obdarenosti ostale bi večno nerazvijene i uspavane. Iako čovek želi slogu, niko od nas neće reći da želimo rat, da želimo neke loše situacije u tom smislu, Kant kaže takođe da priroda želi suprotno. Priroda ne želi slogu, već nastavlja u poziciju sukoba. Da ne ulazim sad dalje u njegovu filozofiju istorije. Naveo bih još jedan moment koji mi se čini važan za Kantovo učenje u ovom pogledu. To je jedno mesto koje Kant u fusnoti navodi u tekstu Nagađanja o početku istorije čovečanstva. Tu Kant upućuje na Rusovo stanovište o neizbežnom sukobu kulture sa prirodom ljudskog roda kao fizičke vrste. Dakle, možemo da govorimo opet o još jednom dualizmu. Dakle, da se u čoveku samom sukobljava ono kulturno, ono što Kant povezuje sa, recimo, građanskim društvom, prosvećenošću, i ono sirovo prirodno, čisto fizičko. I tako, na primjer, kaže da punoletstvo čoveka, koje podrazumeva da su nagoni i sposobnosti za produžetak vrste razvijeni kod čoveka, jeste uzrast počeo od 16 ili 17 godina. A to je uzrast u kome još u sirovom i prirodnom stanju, jedan mladić, dakle, doslovno postaje čovek, muž. Jer kako kaže Kant, tada je, ovde ga baš citiram, tada je sposoban da hrani sebe, da rađa decu i da i decu i ženu izdržava. Jer su mu jednostavne potrebe. One mu olakšavaju taj zadatak. U prosvećenom stanju, međutim, nasupro tome, čoveku su potrebna različita sredstva za privređivanje i on nije sposoban sa 16-17 godina da hrani sebe i svoju porodicu. Za to mu treba, kaže Kant, još 10 godina. I ako posmatramo dakle čoveka sa 16-17 godina, on je fizički razvijen, ali je u kulturnom smislu još dete. Taj izraz baš Kant koristi. Dakle, građansko dete prirodno je razvijen čovek. I taj sukob se, Kant kaže kasnije, ispoljava tako što nastaju razni poroci i slične stvari u tih 10 godina, dok razvijeno fizički biće odrasta u građanskom smislu. Ja bih dodao da je Kant veoma dobro ovo uočio, a 200 godina kasnije možemo samo, po mom uverenju, možda grešim, da dodamo da nije 10 godina, nego da se može dodati još 5-6, da u savremenom građanskom stanju na neki način čovjek biva sposoban za ovo što Kant kaže da je punoletstvo, negde u 30. godinama. Ne ni sa 26-7, nego ide se u 30. godine. To se vidi sad, recimo, po, ako se uzmu neke statistike, kada se rađaju deca sada, kada se sklapaju brakovi. Najviše sada su to 30. godine, ne 20. Dakle, građansko stanje daljim razvojem u ovih 200 godina, Kant je ovo pisao 1786. ili 4. i znači više od 200 godina, govori da se možda produžava taj sukob, odnosno da čovjeku treba otprilike onoliko vremena koliko mu je trebalo da se fizički razvije do punoletstva, da iskoristim taj Kantov izraz, još toliko da bi postao i građanski punolet.
Prvi deo tvog izlaganja je vrlo korektan i tu se nema šta primetiti, mada bi možda mogao da malo jače uspostaviš razliku između Kantove teorijske filozofije, dakle priča sa uobrazovanim skematizmom, i skoka u njegovu praktičku filozofiju, odnosno u političku filozofiju, koji je prelaz između tog prvog dela i nedruštvene društvenosti. Nedruštvena društvenost je predivan paradoks. Međutim, ti si onda krenuo jednim putem koji je nezanimljiv. Naime, ono što si ti ponudio jeste neka vrsta empirijske psihologije. To je neka vrsta Kantovog psihologiziranja, ali lično meni to nije zanimljivo, jer zapravo ništa ne govori o sadržini tog predivnog paradoksa društvena nedruštvenost. Ti sam si stvorio pretpostavke da u političkim terminima i političkim pojmovima odgovoriš šta taj paradoks znači. U najkraćem, monah koga si ti pomenuo, zapravo živi izvan društva. Monah nije relevantan za društvenu, nedruštvenu. Monah je izvan društva, on je, što bi rekao Aristotel, ili zver ili bog. Ko živi izvan društva, izvan polise, ili zver ili bog. Monah nije relevantan. To je njegov privatan izbor. Zato te ja pitam, koji politički model, a ne psihološki model, odgovara tome što je Kant nazvao društvenom nedruštvenošću? Koji politički model omogućava da ti budeš i društveno biće i u isto vreme da sačuvaš autonomiju kao pojedinac? Razume se, u ideološkom smislu ja nudim odgovor. To je demokratska republika liberalnog tipa. Ali svejedno, šta bi ti odgovorio na to pitanje?
Ja imam nekako malo drugačiji utisak što se tiče zanimljivosti, u smislu da sam ostao samo na onom prvom delu, da ti ne bi ni postavio pitanje. A da je ovaj drugi deo zapravo bio zanimljiv, pa si i postavio pitanje. Tako da, mislim da nije loše što sam dodao taj deo koji sam uzeo iz Kantovih političkih spisa. Ja ne bih rekao da je tu psihologiziranje kod Kanta. Meni se čini da Kant u toj razlici između prirodnog i građanskog zapravo koristi neke činjenice sa kojima ne možemo da se ne složimo. Da je čovjek sa 16-17 godina sposoban da stvara decu, ali da ih u građanskom stanju ne stvara, nego da ih stvara kasnije. I tu se neizbežno pojavljuje sukob između prirodnog i tog kulturnog, to jest građanskog. Ne može da se ne pojavi, zato što je na neki način čovek, to i Kant kaže, ne kaže samo Kant, i Rousseau je pisao o tom. Čovek na neki način mora da guši neke prirodne nagone u sebi da bi se građanski razvio. I to je taj sukob. Kant je samo nekako uočio to i predstavio u tom tekstu. I ja mislim da je to dobro uradio, da nije tu nikakva psihologija u pitanju. I da zapravo u suštini se radi o onoj staroj, odnosno starijoj od Kanta razlici, pravljanju razlike između prirodnog i društvenog stanja. Da se može povezati sa društvenim ugovorom i tako dalje. Dakle, o tome se radi, da je čovek u isto vreme prirodno, sirovo, prirodno, fizičko biće i da je kulturno biće, koje stvara određene kulturne vrednosti. A za to stvaranje kulturnih vrednosti treba mu neko dodatno vreme. Ne može sa 16-17 godina u potpunosti da se razvije. I to opet nije samo Kant govorio. I Platon je nešto slično govorio, ja verujem da ćemo se složiti oko toga, to je opšte mesto kod Platona, da se, recimo, filozof može postati tek negde sa 40 godina, beše tako nešto. Mislim da nije baš toliko, ali negde. I ono staro akme kod Grka je sa 40 godina.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Aleksandra Lukića Čovek i drugstvo, kao i raspravu posle izlaganja u kojoj je učestvovao Ivan Milenković. Snimak je napravljen na nedavno održanoj filozofskoj školi Felix Romulijana u Zaječaru. Idućeg petka nastavljamo da emitujemo priloge sa ovog skupa.